Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea Jurnal de Studiu. Ne bucură tare mult întâlnirea cu dumneavoastră pe calea undelor și mă bucură foarte mult prezența domnului pastor și arheolog Traian Aldea la emisiunea noastră. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Cu un subiect foarte de actualitate. Vorbim despre bani, dar nu banii pe care avem în portofel. Vorbim despre un ban pierdut. Care este diferența, domnule pastor, între o oaie pierdută, de exemplu, și banul pierdut?
Parabola banului pierdut. Da, este faimosul capitol 15 din Luca, unde tratează cele trei parabole, care le-am intitulat parabolele mântuirii, pentru că toate se încadrează în același capitol principal. Avem oaia pierdută, banul pierdut și urmează apoi fiul pierdut. Ei, banul, spre deosebire de oaie, se pierde în casă. Aceasta este diferența. Banul reprezintă proporțional o pierdere mult mai mare decât oaia. Dacă oaia era una din 100, nu era chiar așa de mare pierderea. Însă banul este unul din 10, așa că paguba este mult mai mare. Acestea ar fi cele două elemente care diferă. Elementul care este același și este o constantă în toate trei parabolele este bucuria proprietarului, a proprietaresei, când a găsit banul. La fel și ciobanul, la fel și tatăl, se bucură nespus de mult. Cuvântul acesta apare de 9 ori în acest capitol, arătând că bucuria nu este doar pe pământ, la cei în cauză care au pierdut și au regăsit lucru pierdut, ci bucurie mare este chiar și în cer. În acest motiv, parabole acestea sunt parabole optimiste. Fiecare se termină într-un mod frumos, într-un mod pozitiv. Tot ceea ce s-a pierdut a fost regăsit. Și mai mult decât atât, s-a creat chiar o sărbătoare. Oamenii au chemat pe prieteni, pe vecini, au dat o masă, bucurați-vă cu mine pentru că ne-am regăsit lucrurile pierdute. Fie că e vorba de oaie, de bani sau de fiu. Acestea sunt elementele foarte interesante și foarte frumoase ale acestor parabole din Luca, capitolul 15.
Mă mai gândeam la ceva, domnule pastor. Dacă o oaie pierdută o poate găsi lupul, ursul, poate fi luată și de om, tăiată și mâncată, banul pierdut, el există, dar este pierdut. Degeaba ai o valoare dacă nu o poți folosi.
Da, aveți dreptate. El este pierdut și practic nu e pierdut, că el este undeva în casă, dar nu poți să-l folosești,
da.
Nu? Că și când ți-ai pierdut cheia de la mașină, unde ai pierdut-o? În casă ai pierdut-o, dar nu poți pleca că nu o găsești. Ai nevoie de ea în mână ca să te duci să îți rezolvi problema. Același lucru se întâmplă și cu bani. În acest motiv, parabola aceasta a banului pierdut are o lecție, o aplicație foarte, foarte importantă care ar trebui să ne pună pe toți pe gândire. Deci dacă banul s-a pierdut în casă, însemnează că acolo, în casa noastră, între oamenii din casa noastră, se întâmplă ceva.
Este ceva în neregulă.
Este o tragedie. Și acum ne gândim cine sunt în casă. Sunt bunicii, sunt copiii, sunt nepoții și suntem noi, oamenii maturi, soțul, soția.
Familia.
Și atunci, din această familie, se poate pierde cineva. Avem pierderea bunicilor prin moarte. Dar această pierdere e dureroasă, dar e cu speranță. Că bunicii noștri, dacă au fost credincioși, ne întâlnim cu ei în ceruri. Pierderea aceasta nu intră în categoria banului pierdut. Avem copiii care la un moment dat nu le mai place credința. Când cresc mari, nu vor să vină la biserică. Și treptat, treptat, se duc în lumea largă și i-am pierdut din sânul bisericii, i-am pierdut ca și candidați pentru cer. Cred că aici se aplică este parabola. Tragedia,
da.
Parabola vrea să ne prezinte tocmai acest aspect. Și despre acest lucru dorim să vorbim în această ocazie.
Care este, din ceea ce știți, care este situația acum în biserică cu banii pierduți?
Ceea ce putem spune că în fiecare biserică avem bani pierduți, adică copii pierduți. Diferența este că în unele biserici sunt puțini, 2-3 care nu mai vor să vină la biserică, în altă parte sunt majoritatea, 70-80% din copii care nu vor să mai continue religia părinților. Aceasta este marea durere. Iar ceea ce vom încerca în cele câteva minute să scoatem în evidență care pot fi cauzele pentru care se pierd acești copii în familie și care ar putea fi situația prin care să îi putem recupera.
Da, este o problemă. Bisericile noastre îmbătrânesc, nu mai au viitor. Cele fără copii nu au viitor.
Și copiii sunt mai puțini, iar cei care sunt nu mai rămân toți în biserică. Da, e o mare problemă. De ce? Eu am spus așa, în primul rând, pentru că unii din acești copii, hai să nu spunem doar copii, că pot să fie și membrii maturi, pot să fie și alții din familie, aceste persoane, acest ban pierdut, este pierdut datorită neglijenței. Nu i-am dat importanță. Un copil căruia nu i-am dat importanță, nici în ceea ce privește educația lui, să fim foarte interesați de modul în care el merge la școală, învață, să ne străduim să facem totul ca să aibă o educație bună. Nu ne-am preocupat nici de educația lui religioasă, pentru că avem această datorie ca părinți să-l învățăm despre Dumnezeu, să-l învățăm să cânte, îl învățăm să cânte la un instrument, să fie activ în biserică. Așa că prima cauză este neglijența. Nu ne-am ocupat de copiii noștri. Sau ne-am ocupat numai de un aspect. Să le dăm bani, să le cumpărăm haine și cam atât. Nu. Preocuparea trebuie să cuprindă în primul și în primul rând educația. Educația scolastică și educația religioasă. Este o mare responsabilitate în privința aceasta.
Poate fi ratată cariera în viața unui copil dacă își pierde credința în Dumnezeu? Părinții pot spune că nu, una e una, alta e alta.
Dacă ne gândim numai pentru viața aceasta, s-ar putea ca copilul să-și facă o carieră frumoasă și să fie o persoană de frunte în societate, bine văzută, să fie bine realizată. Dar noi ne gândim la veșnicie. Parabole de aici sunt parabolele mântuirii. Ne gândim la îngeri. Îngerii din cer pot să cânte în dreptul acestui copil care nu mai vine la biserică. Apoi ne gândim la finalul vieții lui. La finalul vieții lui, un astfel de copil, oricât de bine ar fi realizat, el va simți un gol. El va spune, s-a terminat totul, nu mai am nicio speranță pentru ce am muncit, de ce am alergat atât, ce folos ar că am făcut atâtea lucruri. Și așa se apropie de finalul vieții, trist, dezamăgit. E o pierdere? O pierdere imensă.
Mare pierdere. Da.
Dar dacă poți să-i oferi speranța veșniciei, omul altfel privește viața.
Și cred că, indiferent de biserică, dacă părinții îi îndreaptă pe copii către Dumnezeu, atunci problema este parțial rezolvată, pentru că cel mic, devenit mare, dacă îl iubește pe Dumnezeu, va căuta să-l cunoască și aici calea lui este deschisă.
Mai e o problemă că uneori părinții greșesc, că sunt parțial cu copiii. Pe unul dintre ei îl favorizează, și pe celălalt sau ceilalți mai puțin. Copiii simt treaba aceasta și atunci și ei se înstrăinează. Nici ei nu mai vor să urmeze drumul tatălui pentru că în ochii lor, tatăl lor nu a fost corect cu ei. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu acești copii, ei sunt foarte sensibili și trebuie să ne comportăm în mod corect cu fiecare, fie că suntem în familie, fie că suntem în biserică. Că avem în biserică fel de fel de copii, nu toți sunt la fel. Unul care este mai timid, mai retras, ar trebui să-i acordăm mai multă importanță și să nu-l lăsăm în izolarea lui, pentru că dacă îl neglijăm, copilul acesta s-ar putea într-o bună zi să nu mai vină deloc. Și l-am pierdut. Deci trebuie o foarte mare atenție pentru toți acești copii. Ceea ce m-a șocat foarte mult, când citesc Biblia, întâlnim părinți extraordinar de buni, cu atâtea lucruri frumoase spuse în dreptul lor, cu realizări deosebite, dar care au avut niște copii diametral opus.
Cum se poate explica acest lucru?
Am încercat și eu și o să încercăm acum să discutăm câteva cazuri. Primul caz pe care l-am luat în atenție este regele Iosafat. Regele Iosafat a domnit pe la mijlocul secolului al IX-lea, cam 870-845 înainte de Hristos, aproximativ. Un rege excelent, excelent. Un rege care și-a ridicat țara la un nivel de prosperitate destul de înalt, a fost respectat de vecini care nu l-au atacat și, din contră, el a câștigat războaie împotriva vecinilor săi, a făcut o educație religioasă excepțională, a format grupuri de preoți și leviți care i-a trimis prin toată țara ca să citească legea și să învețe pe oameni legea. Deci a făcut o lucrare foarte frumoasă. Și totuși, copilul său este diametral opus. În primul rând că își va ucide frații. Vă dați seama ce groaznic e să-și ucidă frații. Doar în 2-3 situații în istorie s-a mai întâmplat acest lucru și la oameni păgâni, dar nu la un
cunoscător
al lui Dumnezeu, să-și ucidă frații. Și lucruri groaznice a făcut. De ce? Și am găsit de ce. Pentru că Iosafat s-a împrietenit cu regele lui Israel, Ahab, care a fost cel mai decăzut rege din Israel, care s-a căsătorit cu o păgână cananită, Izabela, a adus preoți al lui Baal și Astartea în țară și cultul lui Baal aproape
s-a generalizat.
A distrus închinarea lui Iahve. Iar el s-a făcut prieten cu acesta. A mers la război cu el, făcea toate și culmea culmelor. Băiatul lui, prințul moștenitor, l-a căsătorit cu o fiică a Izabelei și a lui Ahab, adică pe jumătate evreică, pe jumătate cananită, dar în realitate 100% o cananită. Deci iată că o căsătorie nebiblică, nepotrivită, o alianță nepotrivită cu un rege decăzut moral, a făcut ca copiii lui să nu mai asculte pe el, să nu urmeze exemplul tatălui, ci să urmeze exemplul celorlalți, a socrului, pentru că, vedeți, răul se prinde mult mai repede decât binele. Nu trebuie să insiști prea mult. Imediat, fac și eu așa. Și uite că fiul lui a luat exemplul.
A făcut.
Și a făcut un dezastru. Un dezastru. Acesta a fost Iosafat. Și îmi pare foarte rău de el, pentru că el a fost un rege foarte, foarte bun. Un alt rege care putem să îl discutăm este regele Ezechiel.
Ezechiel, da.
Ezechiel a trăit între 715-686, în momentul de apogeu al Imperiului Asirian, imperiu care îl atacă și încearcă să distrugă și să cucerească regatul lui Iuda, a reușit în mare parte să cucerească majoritatea cetăților din Iuda, dar nu a reușit să cucerească Ierusalimul. Așa că Iuda a fost salvat și Ezechia are o mare victorie împotriva asirienilor. Ezechia a fost un rege excepțional, pentru că el a moștenit de la tatăl său lucrurile cele mai rele. Templul era închis, deci nu funcționa, în mare parte era stricat, avea multe daune, iar din prima zi în care a devenit rege, el a trecut la renovarea, restaurarea și redeschiderea templului. Și în momentul în care templul a fost rededicat lui Dumnezeu, făcut serbarea Paștelui, care nu se mai ținuse de mult.
Și a fost o reformă.
A fost o lucrare fantastică. Oamenii bucuroși s-au întors la Dumnezeu. A fost o lucrare foarte frumoasă. El a domnit destul de mult. Dar când a venit fiul său, diametral opus. Toți oamenii de bine au fost îndepărtați din slujbe, mulți dintre ei au fost uciși. Se pare că a fost ucis chiar profetul Isaia, care atât de mult l-a ajutat pe Ezechia și i-a transmis solile lui Dumnezeu și i-a spus că se va face bine. Ei, acest om, care a făcut atât de mult bine țării și tatălui său, a fost ucis de fiu. Cum se poate? Un profet bătrân la vreo 80 de ani, un om care nu ți-a făcut nimic, dar a făcut atât de mult bine, să-l ucizi. Și spune că a umplut Ierusalimul de sânge nevinovat, acest Manase. Apoi și-a trecut copiii prin foc. Deci copiii tăi să-i aduci jertfă lui Moloch, să-i arzi.
Explicația fiind aceeași. Anturajul nepotrivit.
Nu știu de ce. Vă spun, pentru că Ezechia nu l-a căsătorit pe fiul său cu o păgână. Nu, a fost cu o fată din Israel. Deci căsătoria a fost biblică. Nu știm de ce. Singurul lucru care mi l-aș putea spune este că el era foarte preocupat cu problemele țării, a și avut probleme grele. În al doilea rând, se pare că el a fost destul de bolnav și a avut mari probleme cu sănătatea și atunci el nu a avut timp să se ocupe de copii. Și de copii s-a ocupat soția și cu doicile, cum era atunci, femeile de la curtea regală. Ei, atunci când își las copilul doar pe mâna altora, da, nu ai ce să te aștepți prea mult. De aceea, oricât de mulți bani ai avea și ai posibilitatea să-l dai la o școală bună, să-ți aduci o babysitter în casă care să ocupe, aceștia nu înlocuiesc munca ta. Copilul are nevoie de tine, să te joci cu el, să te rogi cu el, să cânti.
De jucat se poate juca și cu străinii, dar de rugat, de închinat, de nu le poate face decât cu tine.
Dar copilul simte nevoia lui tata. Tatăl meu n-a avut prea mult timp de noi, era foarte ocupat, dar tatăl meu totdeauna mergeam cu el la adunare. Totdeauna mi-aduc aminte, aveam vreo 300-400 de metri până la stația de autobuz. Și autobuzul se vedea din colțul străzii noastre, se vedea când e în stație, era cap de linie. Și hai să fugim să prindem autobuzul. Și tatăl era destul de tânăr, că noi am fost de vreme în familie, dar niciodată nu reușea să se țină de noi. Noi trăgeam tare, el se forța și îl întreceam întotdeauna. Dar el se străduia să țină pasul cu noi, în toate. Și faptul că așa ne anima, ne prindea în toate. Hai să studiem. Uite, cât îți trebuie să înveți pe de rost aceste versete. Ce faci cu asta? Vreau să nu mă faci de rușine la școală. Era interesant, era preocupat de noi în puținul timp care îl avea.
Vă stimula.
Și ne-a stimulat prin atitudinea lui, dar și prin comportamentul lui. Deci, probabil, lucrul cel mai important pe care l-a făcut tatăl meu a fost ospitalitatea. Toți pastorii care veneau prin noi, pe la noi, pe la biserică, invita la noi. Toți. Și această ospitalitate a făcut ca eu să am contact cu foarte mulți pastori. Fiecare povestea câte ceva, ne spunea câte ceva și în sufletul meu s-a legat ceva. Ce frumoasă e viața de pastor, ce oameni minunați sunt și am îndrăzit.
Domnule pastor, vedeți, vorbiți numai de tata. Tata invita, dar mama gătea, mama pregătea, mama făcea casa lună pentru oaspeți.
Bine, când am vorbit de tata, dar Dacă e să vorbesc despre mama, ea mi-a insuflat dragostea de carte și de studiu. Ea acest lucru l-a avut. Așa că, în puținul timp care ei s-au ocupat de noi, ne-au transmis valori importante și exemple frumoase. De asta zic, cred că Ezechia n-a avut timp să se ocupe deloc de copiii lui. Cred că aici este. Dragi părinți, nu e suficient să le faceți casa, să le dați bani, să le cumpărați tot ce au nevoie. E nevoie de voi să stați cu copiii, să lucrați cu ei, să mergeți împreună la adunare, să mergeți împreună la o tabără adventistă sau la activități religioase. Să simte că tata îi place așa ceva, iar pe voi vrea să vă introducă în cercul acestor oameni. Asta a fost vina lui Ezechia.
Să mai vedem un exemplu.
Aș mai avea un exemplu care este poate și mai interesant, regele Iosia. Este ultimul rege bun al lui Israel. Este 639-609 înainte de Hristos. Este ultimul care face o reformă și cea mai puternică reformă. Da. A curățat tot. Cum e posibil, domnule, să cureți toate altarele, să dai tot idolii la o parte, să faci o curățenie și cum ai murit, copiii tăi să le aducă înapoi. Dar toți, pentru că are 4 copii și un nepot care îi urmează la tron, dar toți sunt răi. Și deși erau acolo profeți, era profetul Ieremia, au fost cei mai mulți profeți care au insistat și au spus cuvinte frumoase, totuși acești profeți n-au reușit pe niciun copil al lui Iosia, marele reformator Iosia, să-l aducă pe o linie cât de cât mai echitabilă. Nu. Și atunci aici mi-am pus întrebarea și am studiat, am încercat să văd ce mai gândesc și alți oameni și am ajuns la o altă concluzie. Iosia a fost un tip foarte legalist. Dom'le, așa e corect, așa facem. La mine în casă, așa se face. În împărăția mea, așa se face. Un justițialist. Un om corect, dar rece. Un om care a mers în față cu legea corectă, a spus, trebuie să introducem legea, dar nu i-a ajutat pe oameni să o înțeleagă, să o iubească. Nu le-a prezentat și partea frumoasă. A mers doar împingându-i de la spate. Dacă vă mai prind că faceți altceva, vă pedepsesc. Trebuie să fiți corecți. Și oamenii au fost corecți cât timp a fost puternicul rege acolo. Da. Cum a plecat, zice, am scăpat de zbirul ăsta, acum hai să facem ce ne place. Deci abia s-au bucurat că o scăpa de el. Deci observați că religia trebuie să fie frumoasă, nu numai dreaptă. Ea este dreaptă, dar dacă nu o faci frumoasă, nu acceptă. Nu vedeți cât de frumos este într-o casă când oricât de multă mâncare ai avea, mai pui și o floare. E altceva. Deci Iosia n-a știut să aducă nicio floare, nicio parte frumoasă în poporul său, în familia sa și a pierdut pe toți.
Interesant este că fiii lui au revenit la ceea ce bunicul lor era și făcea.
Exact.
Li s-a părut mult mai atrăgătoare religia trăită de bunic decât cea de tată.
Iată, dragi prieteni, cum se pot pierde în casă cei mai dragi oameni, copiii noștri, nepoții noștri, soțul sau soția noastră. Se pierde printr-o exigență legalistă, dură, hotărâtă, fără dragoste,
suflet, da.
Printr-o neglijență, nu te ocupi de copiii tăi, printr-o alianță cu străini, îți aduci în casă și până la urmă copiii se vor căsători cu oameni străini care îi influențează să meargă departe. De aceea, gândiți-vă la copiii dumneavoastră, la nepoți, la rude. Sunt toți alături de mine, de Domn? Fac eu ca viața spirituală, cuvântul Bibliei, să fie frumos, să fie plăcut, să-i încânte pe oameni sau doar îl impun cu forța? Faceți ordine, puneți valorile spirituale la locul cuvenit. Nu lăsați să se piardă copiii voștri în casă, așa cum s-a pierdut banul. Și acel ban.
Cred că în ziua de astăzi este foarte greu, dat fiind ritmul vieții, care este atât de trepidant și atât de mult aleargă părinții de dimineață până seara. Dar așa cum spuneați că tatăl nu a avut timp, tatăl dumneavoastră n-a avut timp, dar în timpul petrecut cu dumneavoastră a făcut tot ceea ce a putut, aș spune și eu, nu avem timp acum, dar timpul pe care îl petrecem, fie chiar și o oră pe zi, doar o oră pe zi, să-l facem un timp special, să-l facem un timp de care copiii să-și aducă aminte, pe care copiii să-și-l dorească.
Prețuiți copiii dumneavoastră mai mult decât banul pierdut. Prețuiți-i ca cea mai mare valoare și străduiți-vă să-i câștigați pentru veșnicie.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Cred că această emisiune v-a provocat să vă gândiți, să faceți planuri pentru familiile dumneavoastră și sper să vă, adică am credința că vă și rezolvați toate problemele și planurile, spuneți-le lui Dumnezeu și veți primi putere și ajutor. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!